Poslední projev Edvarda Beneše, volba Klementa Gottwalda, návštěva Jiřího Dimitrova a labutí píseň Sokolského hnutí, tedy jaro 1948. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Ve Vladislavské dvoraně z nejstarší části Pražského hradu září světla pětikovových lustrů zasazených do vzácné klenby dvorany.
Je 7. dubna 1948 a rozhlasový reportér Josef Cincibus zahajuje přenos ze slavnostních oslav 600. výročí založení Karlovy univerzity.
Jemné žebroví ušlechtilé gotiky proplétá se klenbou v jasu i stínu světel jako krajkový nejkrásnější práce. Dívám se do této dvorany oken síně v blízkosti komory desk zemských a staré síně sněmovní. Vážná krása Vladislavské dvorany, obnažený kámen sloupů a zdiva, dřevo podlahy, široká okna na sever a na jih, po staletí tvoří tato síň Pražský hrad. Prostředí ryze české vznikem i historií. Dávnou i nedávnou.
Monumentální slavnosti se zúčastnil také prezident Edvard Beneš. V této době již pouze stafáž komunistického totalitního režimu.
Prezident republiky, doktor Edvard Beneš.
Benešův projev na této slavnosti je posledním prezidentovým vystoupením dochovaným v archívu Českého rozhlasu a současně jediným, ke kterému došlo po takzvaném vítězném únoru.
Pane rektore, páni velvyslanci a vyslanci, páni ministři, páni kolegové, studenti. Dovršilo se 6 věků od založení Karlova vysokého učení, v jehož dějinách se zrcadlí pohnuté a často přetěžké osudy našeho státu výrazněji než v kterémkoliv národním útvaru. Náš boj o uhájení národních práv proti německému přívalu, tento boj, který byl často bojem o samobytí národa, běžící podle našeho národního historika Františka Palackého jako červená niť našimi dějinami, je i v dějinách naší univerzity rysem základní. Naše husitská revoluce národní, mravní a sociální, náš neunavný zápas o kulturní, národní a hospodářské povznesení v druhé polovici 19. století a konečně náš boj o novou státní samostatnost a dokonalejší utváření naší národní společnosti buď vznikaly nebo nalézaly nejživější odezvu a podporu na půdě naší univerzity.
Ani při této poslední příležitosti k veřejnému vystoupení nedokázal Edvard Beneš říci něco zásadního k přítomnosti či dokonce budoucnosti těžce zkoušené vlastní země. Prezident Beneš odevzdal při této slavnosti Univerzitě Karlově obnovenou zakládací chartu Karla IV. Reportér Josef Cincibus nás uvede do absurdní polohy tohoto aktu.
Pan prezident republiky stojí na svém místě pevný a dobře vypadající. A mistr školství přečte teď text této charty.
Já, doktor Edvard Beneš, z vůle lidu prezident republiky Československé, na trvalou paměť, jakoliv řád a spravedlnost světa, pravdu zabezpečuje a chrání, přesto je pravda zanedbávána, rušena nebo potlačována a vchází zlo, které lidský rod rozvrací. Proto, aby nebylo lehké pravdu ani z nevědomosti a z nedbalosti přecházet, a tím méně ze špatného úmyslu mařit, od dávných dob se vydávají o lidských skutcích svědectví, náležitými prostředky ověřená, a poněvadž v čase mohou přirozeně hynouti, nebo dokonce zločině být ničena, obnovují se a obnovená slavnostně bývají potvrzovány.
Tolik alespoň krátká ukázka. Ministr Zdeněk Nejedlý čte text obnovené charty zřejmě z toho důvodu, že Edvard Beneš by to už ze zdravotních důvodů nezvládl. Někdy v této době uvažovalo vedení KSČ o tom, že by se Nejedlý mohl stát Benešovým nástupcem a prezidentský úřad by byl omezen na bezvýznamný ceremoniální skanzen. Tento koncept byl však záhy, jak dnes ještě uslyšíme, opuštěn. Ale zpět na slavnost. O charakteru doby vypovídá vystoupení studentského vůdce nového typu Josefa Gromana.
Přináším pozdrav jediné skutečně světové a pokrokové mezinárodní studentské organizace, Mezinárodního svazu studentstva, staroslavnému vysokému učení Karlovu. V těchto skutečně historických dnech je se třeba zamysliti nad jednou, myslím, velmi důležitou věcí. Totiž Univerzita Karlova procházela jenom tehdy s údobím, kdy vzkvétala, totiž tehdy, kdy šla společně s lidem v čele pokroku. Ať už to bylo v dobách Husových, nebo v létech 1848, nebo konečně v době působení Tomáše Garrigua Masaryka. Demokratizace univerzit, očištění vědy od všech zbytků fašismu, rasismu a od všech pavědeckých teorií, odstranění veškeré diskriminace, to jsou ideály, za které Mezinárodní svaz studentstva bojuje. Únorové události očistily Univerzitu Karlovu od všech elementů, které šly proti lidu a proti pokroku, takže konečně bude možné pěstovat vědu skutečně na moderním pokrokovém základě, beze všech zbytků, předsudků, a tak dále.
Jednou z prvních poúnorových událostí, která ilustrovala postavení našeho státu, byla návštěva tehdejšího bulharského stranického a státního vůdce Jiřího Dimitrova. Z několika dochovaných nahrávek si poslechněme nejprve začátek reportáže z tábora lidu na Staroměstském náměstí.
Na Staroměstském náměstí v Praze pořádá dnes slovanský výbor velký tábor lidu na počest bulharské vládní delegace, na počest předsedy bulharské vlády Jiřího Dimitrova. A dole na Staroměstském náměstí, do kterého se díváme z balkonu paláce Kinských, dole na Staroměstském náměstí je nepřehledná a veliká, veliká masa lidu. Obrovské shromáždění, které ale ještě se stále doplňuje novými a novými proudy, tak jak sem na Staroměstské náměstí přicházejí ze všech přilehlých ulic. A dole pod námi, pod balkonem, tam, kde stojí řady příslušníků Československé armády, tam je také hudba Sboru národní bezpečnosti, která do této chvíle hrála a vyhrávala. A jakmile skončila, začíná...
Z tohoto tábora lidu pochází i krátká ukázka z vystoupení předsedy vlády Klementa Gottwalda.
Máme dnes na naší ulici opravdu svátek. Jedině tak lze, myslím, ocenit fakt, že dnes se koná v Praze tábor lidu, na kterým promluví hrdina Lipského procesu a ministerský předseda Lidové republiky Bulharské Jiří Dimitrov.
Gottwald a Dimitrov měli v budoucnosti jeden společný osud, který je vyděloval z okruhu ostatních východoevropských komunistických vůdců. Oba byli po smrti nabalzamováni a předváděni ve svých mauzolejích lidu. Pro ilustraci ještě krátká ukázka z jednoho vystoupení Jiřího Dimitrova.
Soudruzi i soudružky. Stupujte prekrasnou historického slovenského Praha
Pozoruhodné je, že ani jedno ze zvukově zachycených vystoupení Jiřího Dimitrova z této návštěvy nebylo tlumočeno. Některé z těchto projevů byly přitom dosti dlouhé a těžko u lidových mas předpokládat znalost bulharštiny. Myšlenky už prostě nebyly důležité. Ilustrativní je v tomto směru diskuse našich novinářů o jedné konferenci Spojených národů v Ženevě z počátku dubna 1948. Cenzura u nás byla v té době už neprodyšná, zbytky názorové plurality byly zlikvidovány a řada novin i časopisů byla zastavena. To však diskutující novináře zjevně netrápí.
Ta konference se jmenuje Konference o svobodě informací. A teď si vezměme obě slova. Řekněme ta svoboda. Tak tady jsou dvě, řekl bych, myšlenkové školy, dva myšlenkové proudy. Jedni říkají, no tak svoboda, prosím, to je naprosto absolutní svoboda. No tak dobře, absolutní svoboda. To znamená tedy. To by znamenalo v praxi svoboda válečné propagandy, svoboda vyjadřovat rasovou nenávist, svoboda vyjadřovat a propagovat nenávist mezi národy, svoboda propagovat fašismus. No proti tomuhle, proti takové bezuzné svobodě samozřejmě my namítáme, že toto není svoboda, že toto je anarchie. Že to je asi něco takového, jako kdybychom připustili prostě mezi nás vraha, aniž bychom ho potrestali. Kdybychom umožnili každému, aby si vraždil jak chce a bez jakéhokoliv zákroku lidské společnosti. No přece tady lidská společnost má obrovský zájem na tom, aby ve světě byl klid, aby ve světě byl pořádek, aby se národy mezi sebou zbytečně nerozeštvávaly.
Této svobody nezneužívalo.
My tomu říkáme svoboda, ano, samozřejmě svoboda. My jsme pro svobodu, ale musí to mít svoboda, která má v sobě pocit odpovědnosti. Ano, pocit odpovědnosti každého novináře, nejenom vůči sobě samému, to je přirozená věc, nebo vůči zaměstnavateli, ale hlavně vůči společnosti, které je ten novinář slouží. A teď si vezměme to druhé slovo, informace, zase takový rozdíl. No tak jedna strana se na to kouká, tak prosím informace, ano, tak si, co si kdo sežene, jen když je to senzační, že no, jakoukoliv zprávu, jen když je to hodně senzační, nemusí to být kontrolované, nemusí to být samozřejmě pravda, konec konců jsme to viděli, jak se psalo u nás v těch únorových dnech, že na to byly pěkné informace, některé z nich, a hlavně když je to senzace, hlavně když to může mít velký nápis v novinách. Než to my se na to díváme zase naprosto jinak, my si říkáme, dobře, informace, ano, informace, ale fakta, že ano, a předně ověřená fakta, a fakta taková, aby fakta, která se nepřekrucují, až to je zase jedna taková věc. Mnozí novináři toho západního typu, že ano, si seberou řadu fakta, teď je sestaví, ale tak, každé to faktum samo o sobě třeba správně, ale teď ta fakta se staví takovým způsobem, že z toho vznikne úplně protikladná, úplně protichůdná a vlastně de facto lživá zpráva.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Totalitní propaganda již zcela ovládla veřejný prostor. Lidé jsou vyhazováni ze zaměstnání, zatýkáni, řada občanů již v této době opouští svou zem. A předseda vlády i KSČ Klement Gottwald hřímá v Národním shromážděním u příležitosti schválení nové ústavy v květnu 1948.
Najdou se snad ještě lidé, které právě tato představa skutečné, reální moci lidu straší a trápí. Hlubokomyslně uvažují, jakými způsoby, jakými prostředky má být i vůle lidu uplatňována. Ač nová ústava má i pro toto předpisy velmi jasné a podrobné. Mají obavy, že by snad vůle lidu mohlo být zneužito, že snad sama tato vůle by se mohla stát zlovůli nebo libovůli. Máme za to, že tyto a podobné obavy nejsou na místě. My aspoň tyto obavy rozhodně nezdílíme. My máme plnou důvěru v náš lid a neobáváme se projevu jeho vůle. My naopak plně uznáváme zásadu, že co lid nedovedl, nikdo nedovedl.
Také kultura měla být pojímána nově. 25. května 1948 o tom hovořil ministr školství Zdeněk Nejedlý.
Nezapírejme si, že my jsme tuto národní a českou stránku naší kultury u nás zavalili a že tady jsou ještě překážky a velké překážky, které musíme odstranit. A je to zase buržoazie, které bylo toto všechno cizí, které bylo národnost byla dobrá, dokud mohla jménem národa dobývat svých hmotných zisků. A jakmile ne, jakmile ten národ začal mluvit trochu jinou řečí, tak najednou už ne, už na ně naopak, už se na to díval jako trošku z vrchu. Jen si vzpomeňme, jak se u nás i v inteligentních kruzích, a právě v inteligentních kruzích, jak se začali dívat na naše buditele, jako trošku tak na takové chudáky, kteří tak tenkrát, takový naivní lidé, oni tenkrát tak chodili a co se namáhali, to takovému dnešnímu tomu zbohatlému měšťákovi, to se mu zdálo být úplně až směšné. Ale nezapomeňme, že se nám to skutečně dostalo i do naší kultury a že to působilo, a někdy velmi, velmi zle, do inteligence to bylo vkloukáno, bylo to vkloukáno i do mládeže. A jestliže dneska máme zkušenost, je to pravda, že například mládež nechce číst Jiráska. Myslím, že to je silně z tohohle důvodu. To nemá umělecké důvody. Čte mnohem horší a mnohem nudnější věci. Nudnější věci čte.
Ve svém projevu se zmiňuje také o vytvoření nové školy. Tento program negativně poznamenal naše školství na desetiletí.
My musíme vytvořit novou školu. My nemůžeme prostě tou dosavadní školou, my nevystačí. My musíme skutečně vytvořit. My musíme především vytvořit školu, aspoň školu, na prvním místě bez třídní. My nemůžeme pořád udržovat právě to ustavičné dělení už hned mládeže a už hned dětí pořád na jedny privilegované, neprivilegované a tak dále. To musíme dokázat. A já jsem přesvědčen, že jednotná škola a nový zákon o jednotné škole, že my to touto školou dokážeme.
30. května proběhly parlamentní volby. Novinkou byla jednotná kandidátka Národní fronty, zcela podřízená komunistům. Existence opozice tak byla vyloučena. Prezident Beneš odmítl podepsat novou ústavu a abdikoval. V té době již v komunistickém vedení převládl názor, že by mělo dojít ke sloučení nejvyšší stranické a státní funkce. Prezidentem je proto zvolen Klement Gottwald.
14. června 1948 stal se Pražský hrad, starobylé sídlo českých králů a prezidentů, sídlem nového prezidenta Československé republiky Klementa Gottwalda. V ten den se valily ke hradu průvody z celé Prahy. Pracující lid továren, úřadů i domácností proudil na Pražský hrad, aby zde pozdravil svého prezidenta, prvního dělníka republiky Klementa Gottwalda. Nádvoří hradu zalila mohutná vlna jásajícího, nadšeného a šťastného lidu. Prezident republiky Klement Gottwald vyšel na hradní balkón pozdravit se svým lidem. Bouře nadšení vítá modrého lodivoda, který obezřetně, pevně a bezpečně vede loď československého lidově demokratického státu do krásných a šťastných zítřků socializmu. Z hradního balkonu zazněla poprvé moudrá a rozvážná slova nového prezidenta republiky Klementa Gottwalda.
Dnes, po slavném historickém únoru a po nejméně slavných a historických volbách 30. května, jsou u nás skutku všechny předpoklady pro to, aby vůle lidu byla v této zemi nejvyšším zákonem. Dnes naše nové národní shromáždění, naše vláda a všechny zastupitelské orgány jsou svým složením skutku, výrazem a vykonavatelem vůle československého lidu. Dnes prostě, drazí spoluobčané, od prezidenta až po posledního pracujícího člověka jedno jsme a jen na nás, na naší píli záleží, jaké budou plody naší práce, jak rychle půjdeme před cestou socialistickému Zítřku.
Z jeho nástupního prezidentského projevu ještě jedna důležitá pasáž.
A těm, kdož v zahraničí nám nerozumí, anebo nás dokonce obvinují z nedostatku demokratičnosti, říkáme, nic takového, pánové. Nikdy jsme u nás neměli tolik demokracie jako dnes. A je hodně takzvaných demokratických států, které nám mohou naši demokracii závidět.
A ještě k jedné zásadní vnitropolitické události v červnu 1948 došlo. Ke sloučení komunistické a sociálně demokratické strany. Tedy prakticky řečeno k likvidaci sociální demokracie, která byla pohlcena komunisty. Nejprve hovoří představitel sociální demokracie v archivu neuvedený. Snad jde o zrádce Zdeňka Fiedlingera.
Vstupujeme do strany, která je zocelena tvrdým bojem za socialismus a která vepsala ve svůj program zásadu živého a tvořivého marxismu, které vedly říjnovou revoluci k vrcholnému vítězství. Vstupujeme do strany, která se osvědčila v rozhodujícím zápase za republiku a v jejím čele stojí muž, jemuž věříme, Klement Gottwald.
Za komunisty své přičinil také Antonín Zápotocký, v té době už předseda vlády.
Sloučením stává se naše komunistická strana absolutně rozhodující politickou stranou v republice. Toto výlučné postavení dává a otvírá jí veliké možnosti. Staví přední, ale také veliké úkoly a současně i ohromnou zodpovědnost. Je nutno, aby si této zodpovědnosti byli vědomi všichni naši příslušníci. Je nutno, aby žádný komunista ani na chvíli nezapomněl na ohromný dějinný úkol, který je komunistické straně uložen. Strana je revolučním předvojem dělnické třídy. Má za úkol splňovat denní zájmy pracujících, odstraňovat vykořisťování a vybudovat socialismus. My komunisté a sociální demokraté spojeni dnes v jednotnou stranu přičiníme se také o to, aby naše země byla nejdemokratičtější zemí a aby její pracující lid byl podílníkem všech nejširších občanských svobod.
Slavný okamžik sjednocení dělnické třídy v jediné straně spečetili zástupci obou dělnických stran bratrským obětím.
Pěst prohlašuje, žádný rozvrat nepřipustíme. Jsme pevně odhodláni učinit rázný konec všem akčním piklům, spekulacím na pravicové puče, špionáži jiným vlastizrádným rejdům. Nestrpíme rozvratnictví a sabotáž. Ani ve vládě, ani v parlamentě.
Labutí písní sokolského hnutí u nás během krátké doby bylo nejprve administrativně podvázáno a poté zlikvidováno, se stal 11. sokolský sled, který se konal ve dnech 19. až 27. června 1948. Došlo na něm ke spontánnímu vyjádření odporu k nové moci. V rozhlasovém archivu se dochovala řada reportáží ze cvičení.
Dnešní den na Strahovském stadionu je prvým dnem sokolského žatstva. Je to den, kterým se zahajuje 11. všesokolský sled v Praze. Na Strahovském stadionu se nám ukazuje neobyčejně malebný pohled. Ti nejmenší totiž. Ti nastoupili už daleko dříve, daleko před 15. hodinou. A jejich bílé stužky, které oddělují jednotlivé čtverce těch cvičících chlapců a děvčátek, leží teď na žluté ploše Strahovského stadionu. A tam je ruchu, tam je života a veselí tolik, že jen stěží se naleznou slova, která by dovedla vyjádřit alespoň přibližně tu radost a ten hezký, krásný a barevný pohled, který poskytuje teď veliká plocha Strahovského stadionu. malí chlapci, malá děvčátka, sokolové a sokolky.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Střídání stráží na Pražském hradě, věnovaný jaru 1948. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.